ጸረ ሴማውነት ወይ አንቲሴሚቲዝም ሐድሽ ነገር አይኮነን ተኾነ ግን ኪላታት አይነቱም አብዚ ዋን ሪዮም ዘለና ጸረ አይሁዳውያን ዝኾኑ ፍጻመታትን መጥቃዓታትን ቅድመ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ፈጺሞም ኣጋጢሞም ኣይፈልጡን እዮም ይብሉ ስለዚ እንታይ ዳ እዩ ተቐይሩ መጠንቀቕታ እዚ ትሕዝቶ ጸረ ሴማዊ መጥቃዕታትን ምስላዊ ኣገላልጻታትን ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ክንመጽእን ከለና ኣውስትራልያ ክንደይ እተደንቕ ሕብረ ባህላዊት ሃገር ኮይና ተሰሚዓትኒ ኩሉ ሰብ ብገለ መዳዩ ናይ መጻኢ ወይ ናይ ካልእ ሃገር ድሕረ ባይታ ዘለዎ ቀዳማይ ካልኣይ ወይ እውን ሳልሳይ ወለዶዩ ክኸውን ዝኽእል ኩሉ ሰብ ገለ ፍሉይ ናቱ ኣደማምጻ ወይ ላህጃ ዘለዎ ነይሩ እዚ ሃብታም ሕብራዊ ትሕዝቶ ባህልታት ቋንቋታትን ድሕረ ባይታታትን ሳራ በንደትስኪ ኣይሁድ ኮይና ኣብ ሩስያ ዓብያ ናብ ኣውስትራልያ ኣብ 2008 ምስ ጋዓዘት ሓደ ንጹር ፍልሊ ዘለዎ ኩነታት ኣጋጢምዋ ኣብ ግዜ ንጽነተይ ስም ቤተሰበይ ንገሊኦም ኣዝዩ ኣይሁዳዊ ኮይኑ ኣብዝ ተሰምዖም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ጸረ ሴማውነት ኣጋጢሙኒ ከምኡ ዓይነት ኣብ ኣውስትራልያ ንነዊሕ እዋን ፈጺሙ ኣይጋጠመንን ዝሓለፈ ዓመት ግን እዚ ተቐይሩ
Rockets hurtling through the skies over Gaza.
Rocketat bsamayat Gaza halifom nab wishti dob Israel segirom. Wetahderawi halafi Hamas netom metkaatat halafnet wasidu lomen ansar Israel hadish sirahit kamz tejemere awujun.
After 7th of October where the whole
Dehri shawat tikemti abtinay qaraba kababina etbumulu tsara Israelawi zerbatat nab tsara ayhudawi zerbatat taqayiru. Sara abti hada hada gize ብምኽንያት ብዝሒ ዘለዋ ኣይሁዳውያን ነበርቲ በይግል ቤልት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ከተማ ሜልበንያ ትነብር ኩሉ ግዜ ኣብኡ ድሕነት ምስ ተሰማዓ እዩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ግን ትብል ንሳ ብዙሓት ዓይንኻ ክትከፍት ዝገብሩ ህሞታት ኣጋጢሞምዋ ኣብ ናዚ ጀርመን ዝልጠፉ ዝነበሩ ፖስተራት ዘዘኻኽሩኒ ማለት ከም ልምዲ ሓደ ኣይሁድ ከመይ ይመስል ኢሎም ዝገልጽዎ ዓብዪ ኣፍንጫን ገለ ኣሉታዊ ተርእዮታት ዘለዎን ካልእን ዘፍርሕ ነገር ዘለዎም ብዙሓት ብግልጺ ጸረ ኣይሁድ ፖስተራት ኣብቲ ከባብን ኣብቲ ማእከል ከተማን ዝተለጠፉ ምርኣይ ዕሸላት መናእሰይ ደቃውን ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሞም ናብ ዘይፈልጥ ዓይነት ጽልኢ ኣብዚ ዓመት ተቓሊዖም ትብል ደቀይ ናብ ቤት ትምህርቲ እናኸዱ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ትራም ጸረ ሴማውነት የጋጥሞም ነይሩ ጓል 15 ዓመት ጓለይ እቲ ሰላምታ ናዚ ዝኾነ ሄይል ሂትለር ኣብ ገጻ ተባሂልዋ ኣብ መንገዲ እናኸድና ሓንቲ ሂትለር ንዅልኹም ክውዳእኩም ነይርዎ ዝበለትና ሰበይቲ ደው ኣቢላትና ሳራ ሶፐር ኪችን ዝተባህለ ኣብ ውሕስነት መግቢ ዝተሓጋገዝ ግብረ ሰናይ ተካይድ ንዝተጸገሙ ሰባት ዝምግብን መግብታትን ግሮሰሪታትን ናብ መላ ሕብረተሰብ ዝዕድልን እቲ ግብረ ሰናያዊ ማሕበር እውን ግዳይ ናይዚ ኮይኑ እዩ ትብል ኣርማ ናይቲ ማሕበርና ከም በዓል ሜኖራህ ዝኣመሰሉ ኣይሁዳዊ ምልክታት ኣለዎ መግቢ ተመላለስ ናይ ማሕበርና ናይ ጽዕነት መኪና ዓብዪ ኣርማ ኣለዋ ስለዚ ለይቲ ምድሪ ጎማታታ ተበሲዑ ብመርበብ ወይ ኦንላይን ብዙሕ ገደብ ዘይብሉ ናይ ጽልኢ ጽሑፋት መጺና ስለዚ ዳርጋ ሓድሽ ዝተለምደ ኩነት ኮይኑ ነዚ ክትለምዶ ነዊሕ ግዜ ይወስድ ከይትፈርሕን ነቲ ተኣምነሉ ምግባር ከይትቋርፅን ከምኡ ውን ኣካል ናይቲ ማሕበረሰብ ኮንካ ክትቅጽልን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሳራ በይና ኣይኮነትን 100 ካሚቲ እዚ ይውስኺ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሕቶ የለን እዚ ኣሌክስ ሪቭችን ሓደ ካብ ዋና ኣካየቲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ኣውስትራልያውያን ኣይሁድ ኤግዜክቲቭ ካውንስል ኦፍ ኣውስትራልያን ጁሪ እዩ ኣብዚ ዓመት እቲ ቤት ምኽሪ ናይ ልዕሊ 300 ካብ 100 ወሰኽ ኣብ ጸረ ኣይሁዳውያን ዝኾኑ ክስተታት ከም ዝነበረ ኣብ ጸብጻቡ ኣቕሪቡ ዝያዳ በደላት እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ ዝያዳ ጽልኢ ዝያዳ ተነጽሎ ዝያዳ ዘለፋታት ከምኡ ውን ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚታት ከዓ ምስ ኣይሁዳዊ መንነቶም ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚ ብዘይ ሕቶ ኣብዚ መጺእ እዩ ጋህዲ እዩ ኣብዚ ዓዲ ቅድሚ ሕጂ ርእናዮም ፈጺምና ዘይንፈልጥ መጠናት በጺሑ እዩ እዚ ቕልጡፍ ወሰኽ ብዘይገድስ ንሱ እቲ ሓቀኛ ተፈጥሮ ጸረ ሰማውነት ብዙሕ ኣይተለወጠን ይብል ኣብዚ እዋን ብዛዕባ ኣይሁድ ዝበሃሉ ነገራት እንተተመልኪትና ልክዕ ከምቶም ንኣሸሓት ዓመታት ብዛዕባ ኣይሁድ ዝበሃሉ ዝነበሩ እዮም እሙናት ከም ዘይኮኑ ሓሰውቲ ሕብረት ሰባት ምዃኖም ኩሉ ግዜ ገለ ክገብሩ ምስ ኣለሙ ወይ ምስ ወጥኑ እዮም። ነቲ ዝዕቁቦም ወይ ዝሓቕፎም ሕብረተሰብ ከናኣሱ ወይ ከዳኸሙ ዝፍትኑ ስሱዓት ወይ ብገንዘብ ጥራዮም ዝሓስቡ ካሓቲ ወይ ዘይእመኑ ከም ዝኾኑ ጽምኢ ደም ከም ዘለዎምን እዚኦም እቶም ንኣይሁድ ንዘለዓለም ደድሕሪኦም ክኽተልዎም ዝጸንዑ እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ እምባር ጸረ ሴማውነት ሕጂ ኣብዞም ተመሳሳሊ ኣእምራት ዝልሕግ፣ ምኽንያቱ ኣዝዮም ኣድማዕቲ እዮም። ኣብቲ ንቑሕ ይኹን ልኡም ኩነት ሕልና ሰባት ኣዝዮም ሰሪፆም ይርከቡ። ጸረ ሴማውነት ወይ ኣንቲሴሚቲዝም ዝብል ኣገላልጻ ወይ ቃል ብሓፈሽኡ ንኣድልዎ ወይ ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ኣረኣያ ኣንጻር ህዝብታት ኣይሁድ፣ ብፍላይ ከዓ ኣይሁድ ብምዃኖም ጥራይ ንምግላጽ ዝጠቅም እዩ። እዚ ከዓ ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ ወይ እውን ኣብ ሓውሲ ስነ ፍልጠታዊ ሓሳባትን ሲዩዶ ሳይንቲፊክ ኣይድያስ ወይ ዘዋቕዑ ወይ ዘዋሃሙ ስነ ሓሳባትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ጸረ ሴማውነት ከም ሓደ ዓይነት ኣድልዎ ዓሌትነት ወይ ሬሲዝም ኣዝዩ ፍሉይ እዩ። ሓደ ካብቶም ካብ ካልኦት ዝፈልይዎ እቲ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ዝነበረ ምዃኑ እዩ። ተሓጋዚ ፕሮፌሰር ዴቪድ ስሊዊኪ ኣካያዲ ኣውስትራልያዊ ማእከል ንኣይሁዳዊ ስልጣነ ኣውስትራልያን ሰንተር ፎር ጁዊሽ ሲቪላይዜሽን እዩ። ንሱ ጸረ ሴማውነት ካብ ጥንቲ ዘመናት ሒዙ ዝተመዝገበ እዩ፣ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዘይጠፍእን በብግዜኡ ዝቕየር ወይ ዝተዓራረን ኮይኑ ጸኒሑሎ ይብል። ኣብ መላእ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ክንዲ ሃይማኖታዊ መሰረት እዚ ሓውሲ ስነ ፍልጠታዊ ሰረት ንጸረ ሴማውነት ሽፋን ኮይኑ፣ ስለዚ ኣይሁድ ብመንጽር ዓሌቶም ዝተፈልዮም ዝተሓትዮም ዝብል እዩ። እቲ ካልእ ኣይሁድ ኩሎም ሓያላት እዮም ንዓለም ይመርሕዋ ኣለዉ ዝብል መዋሃሚያ ተሓሳስባውን መጺኡ። ስለዚ ጸረ ሴማውነት ባዕሉ ምስ ዘመናዊት ዓለም ከምዚ እናተቐያየረ ከይዱን ይቕጽል ኣሎን። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ስሊዩኪ ንምንታዮም ህዝብታት ኣይሁድ ከምዚ ኢሎም ብቐጻሊ ዒላማታት ኮይኖም ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ? ገለ ክፋሉ ምስቲ ኣብ ዓለም ንረኽቦ ዘለና ዘይምርግጋእ ዝተሓሓዝ እዩ። ንኣብነት ቅልጡፍ መጠን ቴክኖሎጂካዊ፣ ባህላዊ ኣብ ብዙሒ ህዝቢ ዝህልው ለውጥታት እዩ። ኣይሁድ ቀለልትን ምቹኣትን ዒላማታት ኮይኖም ብኸፊል ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል ብዘይከባብ እስራኤል ኣብ ኩሉ ዝነብርዎ ንኣሽቱ ውህዳን ማሕበረሰባት ስለ ዝኾኑ እዩ። ኣይሁድ ከም ጠንቂ ሸቕሎታት ህዝቢ ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ብቐሊሉ ፈሊኻ ተመልክተሎም ወይ ዒላማታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካብ ጥቅምቲ 7 ዝሓለፈ ዓመት ጸብጻባት ክልቲኦም ማለት ጸረ ሴማውነትን ጸልኢ እስላምን ወይ እስላሞፎብያን ኣብ ኣውስትራልያ ብቕጽሮም ወሲኾም እዮም። ብመንጽር ኩናት እስራኤልን ሓማስን ሓፈሻዊ ግጭት ኣብ ማእከላይ ምብራቕን እዚ ኩነታት ከዓ ዝተሓላለኹ ሕቶታት ኣብ ዙርያ ጸረ ሴማውነት ጽዮናውነትን እስራኤልን እታ ኣይሁዳዊት ሃገር የልዕል እዩ። ኣብ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተመልከትናዮ ቃንዛን ጭንቀትን ካልእን ዝኾነ ዓይነት ጠርዚ ዝሓዙ ፍልልያት ትረክብ ኢኻ። ብምድጋፍ ዲ ብምቅዋም ምትራር ናይቶም ናብ እስራኤል ዘቕንዑ ርእቶታት ወይ መርገፂታት ህዝቢ ነዚ ኣብ ዝመጽእ ትሕዝቶና ዝያዳ ዕሙቕ ብዝበለ ክንምልከቶ ኢና። ንሳራ ግን እቲ ንሳን ቤተሰባን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝበጽሖም በደላት ንጹር ዝኾነ ምንጪ እዩ ዘለዎ። ሓንቲ ኣብ ሜልበርን ትርከብ ማእከለይቲ ዝኾነት ንግዲ ቤት ሻሂ ወይ ካፈ ኩሉ እቲ ማዕከና ካብ ኩሉ ዘርኢ ንዝመፁ ዝጠመዩ ሰባት ትዕንግለሉ ምስቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩናት እንታይ ኣራኺብዋ? እዚ ጸረ ሴማውነት እዩ፣ ምኽንያት ጥራይ እዩ። እዚ ትሕሶ ብኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ዝተዳለወ እዩ። ዝያዳ ንኽትፈልጡ ናብ www.sbs.com.au/sbsexamins ገጽኩም ኣቕንዑ።